habeen wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee laanta afka soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa Washington.
dhegeystayaal, waa fiidnimo 4 bisha Julaayna, waa 17 sanadkuna waa 2019. waxaad naga dhegeysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitrband iyo boggeena v o a somali.com. waxaan idaacadda wadajirin kugu soo jeedinayaa Caashi Ibraahim Aadan Caashicuud iyo anigoo ah Ibraahim Xasan Daanduray.
qodobadan idinku hayno idaacadda fiidnimona waxaa ka mid ah falanqayn ku saabsan heshiiska ay kala saxiixdeen hogaamiyaasha militariga dalka Suudaan iyo horjoogayaasha dadka isbeddel doonka.
waxaa kaloo aan idinaynaa warbixin ku saabsan xaaladda magaalada Kismaayo kadib qaraxii toddobaadkii tagay.
ana markii ugu horreysay baabuur qaraxa uu hoteel inta uu lagu dhufto xiinigoodii shabaabka lugtuna ay galaan saameyn intel agbay ku yaalaysaa maalgashiga diasporaha umaleyn ma in wax badan ku yaalaysaa qaraxyadaas xoogoodu meel walba ay ku badan yihiin ha u badnaadaan iyagoo siyaasadeysan iyo argagixisaba xamray ka dhacaan diasporihii yimina mar hadday waddankooda ku soo noqday maalgashanayaan had iyo jeer way ku dhiiranaadaan inay sii joogaan.
waxaa sidoo kale aad dhegaysan doontaan barnaamijkii haweenka iyo qoyska.
haddaad ahaan jirto qof aamusnaan badan markaad cunug dhashid waxaa ku qasbanaanay inaad hadashid oo sidiisoo kale u hadashid oo maantana isaga socotaan. laakiin taas hadda waan joojinaa samaam waxaan samaynaynaa markaan rabnay inaan taleefon ku hadalo cunugii taleefon kale u dhiibisa ama tablet baad u dhiibisa suukaaga aamuso. markaad rabtid inaad wax daqatid sidii oo kaleeto waxaad samaynaysaa maskaxdoodii baad waxaad ku xiraysaa inay social la yeeshaan ta ipadkii ma garatay
fagantii dooda gaaban iyo qodobo kalena waan idinahaynaa. hase yeeshee intaas oo dhan waxaan ka soo horayn doonaa warkii dunida.
madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa maanta magacaabay guddiga qaran ee dib u heshiisiinta iyo wadahadallada dowladda federaalka ah iyo somalilan. madaxweynaha ayaa guddigan ku magacaabay wareegto waxaana guddigan guddoomiye u ah xildhibaan cabdulaahi sheekh ismaaciil oo horey u ahaan jiray wasiirka arrimaha dibadda. guddoomiye ku-xigeenka guddiga ayaa ah cabdiraxmaan cabdi xuseen oo lagu naanayso guulwade oo horey soomaaliya xilal kala duwan uga soo qabtay. xubnaha kale ee guddigaasi waxaa ka mid ah doctor cabdiraxmaan macalin cabdulaahi baadiyow oo ka mid ah aqoonyahanada soomaalida oo aqoon durugsan u leh taariikhda islaamka. waxaa kale oo ku jira safiirka soomaaliya ee midowda yurub doctor cali siciid fiqi, sareeye guuto axmed jaamac muuse, iyo xildhibaan cali axmed jaamac jangali. soomaaliya iyo somalilan ayaa hadda ka hor ku kulmay dalka turkiga hase yeeshee lama gaarin heshiis waafiya. dhowaan ayaa soomaaliya waxaa xiriirka ay u jartay dalka giri oo ay ku eedeysay in ay xadgudub ku samaysay midnimada iyo madax bannaanida soomaaliya kadib markii ay maamuus sare siisay wafdi uu hogaaminayay madaxweynaha somalilan muuse biixi cabdi oo booqday dalkaasi. somalilan ayaa iyadu cambaaraysay tallaabada ay qaaday dowladda soomaaliya.
wadaad u dhashay dalka bakistan oo magaciisa la yidhaahdo xafiis saciid oo lagu eedeeyey inuu aasaasay koox xagjira oo weeraro argixiso ka geysatay magaalada mumbai ee ah xudunta ganacsiga ee dalkaasi indiya sannadkii 2008 ayaa gacanta lagu dhigay. mas-uuliyiinta bakistan ayaa waxa ay ku warrameen in xafiis saciid ah maanta uu arbaca lagu qabtay gobolka bunjaab oo meel ku dhow gujranwala. kooxda uu aasaasay xafiis saciid oo la yidhaahdo lashkar ee taibah ayaa waxaa loo haystaa inay abaabushay weeraradii mumbai oo ay ku dhinteen in ka badan 170 qof, in ka badan 300 oo kalena ay ku dhaawacmeen. mareyka ayaa hore waxa u dul dhigay abaalgud $10 million ah ciddii keenta macluumaad horseedi karaya qabashada xafiis saciid. gacanku dhigista arrinkaasi ayaa waxay imaaneysaa maalmo ka hor booqasho la filayo ra-iisul wasaaraha dalka bakistan inuu ku yimaado washington.
ehelada dadkii ku geeriyooday diyaaraddii maleysiya ee MH 17 ee ku soo dhacday dalka ukraine ayaa xusaya sanad guuradii shanaad ee shilkaasi diyaaradeed iyada oo cadeymaha muujinaya in ruushku uu ku lug lahaa ay sii kordhayaan. Diyaaradda oo isaga gooshaysay Amsterdam iyo Kuala Lumpur waxaa soo riday gantaalka loo yaqaan Baak bishii July 17-kii sanadkii 2014, waxaana ay ku soo dhacday dhul ay ka taliyaan goonigoosatada taabacsan Ruushka oo ku taala bariga Ukraine, waxaana ku dhintay dhammaan 298-kii qof ee saarna oo ay ku jireen 8 caruur. Dalka Netherlands oo ay shilkaasi uga dhinteen 193 muwaadin, waxaa munaasabadaha lagu xusay shilkaasi ay ka bilowdeen shalay, waxaana xaflad lagu qabtay magaalada Lirahdo Helbrissan oo ay ka yimaadeen 15 ka mid ah dadka ku dhintay. Dowladda Ruushka mar waliba waa ay beenisaa in ay ku lug lahayd masiibadaasi. 9 safaaradood oo muwaadiniintoodu ay ku dhinteen shilkaasi ayaa sidoo kale waxa ay qabanayaan xus lagu maamuusayo 34 qof oo muwaadiniintooda ahaa. Munaasabad kale ayaa iyana waxay ka dhici doontaa garoonka Sheffield ee Amsterdam, taasoo aan saxaafadda loo ogolayn.
Waxaan wanaagsan ayaan dhigistayaal mar kale idin leenahay. Wakiilo ka kala socda golaha militariga ee Suudaan ee haya talada dalkaasi iyo isbahaysiga taageerada dimuqraadiyadda ah ayaa waxay wasiixdeen heshiis siyaasadeed arbacadan maanta ah, kaas oo qayb ka ah heshiiska awood qaybsiga ee ay ku heshiiyeen horraantii bishan. Caashi Ibraahim Aadan oo studio Wiilsa ayaa warbixintan nohaysa.
Heshiiska oo lagu saxiixay xaflad ka dhacday magaalada Khartoum ee dalka Suudaan ayaa waxaa ku jira cadeyn dastuuri ah oo la filayo in la saxiixo maalinta Jimcaha ah. Horumaradan la gaaray ayaa ah tallaabo hore loogu qaaday isbeddel siyaasadeed oo ku lug lahaa muddo bilaa ah oo ay fowdo iyo xasilooni darro ka jirtay dalka Suudaan tan iyo markii ciidamadu xilka ka tuureen hoggaamiyihii muddada dheer hayay talada dalkaasi ee Cumar Xasan al-Bashiir horraantii sanadkan. Heshiiska awood qaybsiga ee la gaaray ayaa waxaa ku jira golaha iska wax u qabsiga ee wadajirka ah ee loo xilsaaray xukunka dalka Suudaan muddo 3 sano ah ka hor inta aan la qaban doorashooyin cusub. Kadib markii heshiiska la saxiixay ayaa dhexdhexaadiyaha dalka Ethiopia Maxamuud Dirir waxa uu ammaanay heshiiska iyo dhammaan dhinacyada isku yimid si ay u gaaraan heshiiskan maanta la gaaray.
It is a great moment that the people of the Sudan have reached this historic moment. The parties, I would not say the different entities of the Sudan, but a unit.
Waa waqti aad u qiimo badan in dadka reer Suudaan ay gaareen xilligan heshiiska taariikhiga ah ee dhinacyadu ay saxeen. Ma sheegi doono wax ka duwan dabeecadda caadiga ee Suudaan, laakiin ay yihiin mid xarig mideysan oo matala ciidamada Suudaan, golaha militariga ee ku meelgaarka, iyo dabcan dhalinyarada kacaanka. Aqoonyahanka waxgaradka ayo isbeddel doonada jidadka dhoobtay si ay ugu istaagaan dimuqraadiyadda.
Pioneers who have taken to the streets to stand for democracy.
Hoggaamiyaha mucaaradka dalka Suudaan Ibrahim Al-Amin ayaa ammaanay heshiiska oo uu ku tilmaamay sidoo hadalka u dhigay bilow cusub oo loogu talagalay dalka Suudaan iyo sidoo kale gobolka oo dhan. Ku-xigeenka madaxa golaha militariga Maxamed Hamdan Dagaalo ayaa sheegay in heshiiska uu yahay sidoo hadalka u dhigay miraha halganka ee dadka reer Suudaan. Labada dhinac ayaa sidoo kale ku heshiiyay baaritaan madax bannaan oo lagu sameeyay howlgal militari oo lagu qaaday dad mudaharaad dhigayay bishii June ayna dhaaftay, taas oo dadka soo qabanqaabiyay mudaharaadka ay sheegeen in ay ku dhinteen 182 qof, halka wasaaradda caafimaadkana ay tiradaasi ka dhigtay 16.
Mahadsanad warbixintaasi ku saabsanayd Suudaan waxaa soo jeedinaysay Caashi Ibraahim Aadan Caashicud.
Laanta af Soomaaliga VOA ayaa dhageysanaysaan oo si toosa idin kaga imaaneysa magaalada Washington. Haweenka barakacyaasha ah ee ku nool gudaha Soomaaliya ayaa qaar badan oo ka mid ah waxa ay la kulmaan kufsi wadareed xilliyada in nolol maalmeedka qoyskooda la daalaa dhacayaan, waxaana inta badan dhacda in ay baxsadaan ragga kufsigaasi geystay. Wariyaha VOA-da Faadumo Yaasiin Jaamac ayaa warbixintan nooga soo dirtay magaalada Boosaaso.
haween badan oo ka mid ah barakacayaasha Soomaaliyeed ayaa la kulma kufsi iyo jirdil haddana qaar kood nasiib uma helaan in ragga falka geystay sharciiga la horkeeno Faadimo Maxamed Cabdi waa hooyo 9 caruur leh kana mid ah barakacayaasha magaalada Boosaaso ayaa xilli ay doonatay xaabada dabka lagu shito waxa kufsi wadareed u geystay 4 nin bartamihii bishii Ramadaan ee aynu soo dhaafnay mar aan kula kulmay magaalada Boosaaso ayay VOA uga warantay xaaladeeda
magay waxaan la faaday Maxamed Abdi gabdhaha laba gabdho dariska isranay waxaan aanay haaban qaadnay waxa way Boosaaso markaa loo soo baab oo madhaba waxa way gaari ila 4 saac ba soconayaan oo maalmad meeshaan tagnay waxaan soo gurnay haabo meesha tagnay adde ma shaqaysta in mulay baanahay aabaheena gaargaanba wada markii dambe markaa meesha tagnay haawadii waa soo gurnay waxaan aragnay niman baaran 4 nin ah 4 waa noo imaatay gabdha kale waa arway gaarreen ana kale ay meel ku heray markaa nimanta ay qabsadeen waxay ugu haa ilaa 3 saac harbaneen qof iga reebay maanta gabdhihiina way iga arreen kale ay meesha ku heray gabdhihiina jirtu galeen ana kale ay meesha ka heray markadan waa harbanay waa ehdeey hadda markan tahayna ladin Soomaali ladin salaaday waashimo waa Soomaanahay daaban dhahay markay iska habeey waa karo way 4 anaga qabood ma hay kolay waa ay hoogay meesha ku fursadeen
waa goorma waqtigaasi
waqtigaas wuxuu ahaa salaad markaa lagu soo baxay subaxi bishir wal dhaxday ha Soomaa lagu jiray baab Soomaa ahayd waa Soomaanahay
waa gartay maxaa dhacay markaa hadii ay nimanka ku qabsadeen maxay sameeyeen wax kale oo dilab ku jirdilay ma ku geysmay
dib kale ima geysin hoogaanka waa i hoogan dib kale igama geysin waa baxsankii waa arreen
waa gartay goorma ayaa lagu yimi markaa adiga
waxaa la yimaaday laba sa markay ku fursadeen markay 4 saac tahay gaari ay yimaaday
sidee baa noqotay miirkaagu seen noqday ma qaylisay maxaa ku soo wajahay markaa maxaa dareentay
waxaan dareemay waa qayliyo inta harbinayo la harbinay wiilasha midna waa eejiyo midna gacmaha ay qabtay midna buumaha ay ku jiray buumaha ay iga saaray markii saas tahay markii dambe waa iga awoodeen kulli 4 nin baa heen markii dambe waa tiira baaba ay qabsatay hadda kolay hadda markay imaad walay soo qaaday gaariga noo imaaday gaariga qornaha noo soo qaaday haafadaana keenay markay dambe haa murno waxay qaabiliyo oo farmashi iyo arday ee isbitaalka Boosaaso baa la geeyo markay dambardeed daayo hasan la soo qoray maashaalla hadda waa roonahay kolay alxamdulillaah hadda dad nafta baan qaba
hooyo aruur laba ahay dabcan Soomaa
haa aruur waxay jeesay 9 aruur ay joogto
waqtay saygaaga ma u sheegtay inuu ku kufsaday
say waa u sheegay say waxa qabara qof durko si uu kufsaday oo maanta arday soo gaarga amla waxa uu haysan maxay qaban kara waxay ma qaban kara waa u sheegay markii dadka taas u baxsadeen saas loo waysiin
waa gartamiyada qoonaysa nimanka waxa sameeyay
maye ma qoona wiidi ma qoona ma garanay qof uu kun meelaha maraayeen oo niman ma aqaanay
ma dhalinyaro ay ahaayeen mise rag waaweyn baa ku jiray
rag waaweyn oo ku jiray dhalinyaro laba wiil dhalinyaro iyo laba wiil oo waaweyn oo ku jireen 4 qof ayaan
waa gartay bulshada dhexdeeda markaa dabcan waxa la sheegay gabdhaha kursiga la kulmay in la faquuqo oo lagu caayo ma jiraan dad kugu caaya arimaha
maya idhaysa mana qof kastaba kullay ilaahay uu soo qor qof ilaahay aqoona ma la qof soo leey ilaahay baa ku soo qori kullay adaa dantaada ma qof dantiis way qof waa qana qashan aada qofna jaab waada kullay aniga jaabasa ilaahay kullay u dareem jaabasa soo qortay kullay hada qof igu aayo maanta ardayda oo dhibkaasi waa inay markina haafada markan
shaqadii lama joojin baan u maleynay dabcan haween badan baa aad u xaabada doon adigu ma kamid tahay
waa aad ahaa saas tahay arday maalinta liiso qofsi maalmaadka marka daawo is qaatadan waa laabtay qornya waa hoogay waa arday waa maalna idme qof ugu arday oo ugu tagay ma la adiga shaqo saasi ma haysta ee kulay waa aad dantay arday daruftay keenta
gabdho badan oo la kufsado oo iyagu xaabada doonaya ma jiraan
waa jiraan waa buuhan oo kun waa jiraan oo darskeeyo ayuu
maxaa xasuusta intee qof
wallahi laba qof hadba ka xasuusta darskeeyo
laakiin haabada sidii uu doonaa
si baa doon haabadi oo soo gurtaana wini haabada soo gurra ilmahay marmar waa aad waxaan la hooyay ilmahay ga hanuusan noo soo haabiyay waa ay keenan anaga hadda marmar hadda baan aad kar waa aaday soo gurraya waan keesanaya
xaaladaas markaad xasuusato kufsiga nimanka ku geysteen maxaa dareentaa
wallahi afsa baa iga shahaday marka kufsiga sadare marmar waa soo xusuusta waa murugooda wallahi hadder anta absabay gashaha dheer laakiin ma badin bin ma han haa dhahay inta noo soo haabi kulay inta idaa jaabas kale qorni dheer ma han soo haabi
inkastoo hooyadani aysan nasiib u helin in la soo qabto ragii kufsiga u geystay ayaa haddana waxaa jira haween badan oo ragii gaboodfalka u geystay lagu xukumay dil ganaax lacageed iyo sanado xarig ah oo dheer. Fadme Yasin, Jaamac VOA, Boosaaso.
Magaalada Kismaayo waa magaalada saddexaad ee ugu weyn Soomaaliya, waana caasimadda gobolka Jubbada Hoose. Haatana waxa ay xarun u tahay dowlad goboleedka Jubbaland. Magaaladu waxa ay ku taallaa xeebta badweynta India, waxayna ku dhowdahay goob weyn oo ah halka webiga Jubba uu kaga darsoomo badweynta India. Hadalaynta ah magaalada ayaa toddobaadkii tegay waxa ay ku badnaa warbaahinta dunida iyo tan maxalliga ah kadib markii uu ka dhacay qarax ay ku dhinteen ku dhowaad 30 qof. Haddaba wariyaha VOA Nuux Muuse Barjaab oo Kismaayo ku sugan ayaa warbixintan ku eegay xaaladda magaalada.
Halkan waa magaalada Kismaayo. Magaalada waxa ay soo martay marxalada kala duwan tan iyo markii ay meesha ka baxday dowladdii dhexe ee Soomaaliya 1991. Waxa ku hardamay gacan ku haynta magaalada dhinacyo kala duwan waa magaalo ay shacabkeedu aad u dulqaad badan yihiin. Dad badan ayaa aaminsan hardanka dhinacyada kala duwan ee magaalada soo maray, isla markaana dib u dhigay in ay sabab u ahayd magaalada oo leh kheyraad kala duwan oo aysan deegaano badan oo Soomaaliyeed aysan lahayn. Badii iyo wabigii, kalluunkii iyo qudaartii iyo sidoo kale xoolihii. Imanka waa xarunta kumeelgaarka ee maamulka Jubbaland. Tan iyo markii maamulkan uu ka hanaqaday Kismaayo, waxaa muuqanaysay in magaalada ay horumar sameynayso dhinacyada amniga, maalgashiga iyo nolosha dadka. Magaalada waa ay fiday dhinac kasta marka laga reebo dhinaca badda xigta. Dadka la fahantood waxaa dareemaysaa in ay ka badan yihiin marka loo eego bulshadii ku dhaqanayd magaalada Kismaayo wixii ka horreeyay 10 sano. Dad qurbaha deganaa in badan ayaa dalka dib ugu soo laabtay kadib markii ay arkeen in amniga magaalada uu ka soo reynayo xilliyo badan oo magaalada ay weysay xasilooni iyo deganaansho kadib.
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Magacaygu waxa weeye Cabdi Maxamed Muumin oo ku magacaabay Cabdirush. Muddaan qurbaha ku maqnaa markaan soo noqday Kismaayo waxaan u imid fikradda aan ka qabo fikrad ka duwan oo xagga nabadgelyada. Magaaladan waxaan u imid boqolkiiba boqol security-geedu aad u fiican yahay oo habeenkii haddaad doonto labada dambe saddexda dambe aad socon karto cid kula hadlaysa xaggee ka timid meel cidna aan ku ororin. Magaalada marka boqolkiiba boqol wixii aan ka qabnay hadda iyo waxaan ku aragn waxay isu dhow maahan ganacsigeedii nolosheedii waxoo dhan stable waxaad u degan waya. Dadku iskuma mashquulaan, businesska waa socda, security waa socda, suuqa dahabka daatasi, suuqa sarrafka daatasi, lacagii qalaad iyo lacagti dahabka gacanta lagu wada haysta. Nin askari oo soo haweysan amaraan askarteedana weel discipline waa inay wax dhacaan diyaaro ma ahan, ayagoo gaajaysan qolihii wato iyo cidan lahleen oo dhex maraya mujtamaci oo soo u firan xoolahoodii ilaalinayaan isbaara habeen maqlays maalin ma arkaysid. Markani marmar waxaan sheegaa meelaha ka timid markii loo firiyo dowladaha nidaamka adag oo ka jira tan oo ka ammaan fiican.
Qurbi joogta ayaa bilaabay inay sameeyaan maalgashi xoogan halka dadkii horey u joogay laf ahaantooda ay muujiyeen dadaallo abuuray isbeddel ganacsi oo horumar sameeyey. Waxaan arrimahaasi oo isbiirsaday ay sameeyeen shaqo abuur. Saciid Xasan Aadan waa ganacsade ka soo noqda Qurbaha. Wuxuu ka sameeyey magaalada goob ganacsi aad loogu caweeyo, wax badanna ka bedesha bilicda laguna magacaabo Maamuus.
Meeshaan markaan imi waxaan dareemay in baahi badan meesha ay ka jirto oo mataqaanaa baahi badan in meeshaan ka jirto loo baahan yahay mataqaanaa waxyaalo badan oo ka dhiman una saamaxay amniga ka jira iyo hadda nidaamkan bilowga ay hadda mataqaanaa meesha fiican maraaya. Yaa waxaan itusay in meeshan wax laga samayn karo. Qolo ganacsato wadanka sii deganayd baan iskaashanay. Qoladaas marka sidaasaan ganacsigan aan ku wada bilownay iyaga iyo localki iyo wixii localka ahaa si fiican ula socda. Anoo isla alayla bal wixii feker oo siyaada ah meeshan ka dhiman ama wadanka ka dhinaa. Ilmahay oo kale mar ay soo raacaan baa jirtay visa oo kaletay weydiiyeen. Markaan imanaynay ma jirin visa, ma jirin. Markii noo soo baxday baahidii inay jirto oo meeshii loo baahan yahay, waxay noqotay inaan raadino meeshii ama space-kii ay ka suurtoobi lahayd wixii fekerkii aan sukaanay. Base-kii markaan raadinay, base-kii kanu noqday, base-kan waxa iska leh mataqaanaa dowladda iska leh, dowladda dhismaheeda iska leh, dowladda mataqaanaa maalgashiga lahayd. Annagiina waa maalgashanay marka. Wixii ka dhinaa yaan anagaa ku sii dhameystirnay service-ki baan diyaarinay agreement baan dowladda kulli ka kala galay oo la galay marka muhiimadu waxay markii aan baahidi aragnay inaan helno meeshi space-ki iyo xogaa mudan nagu qaadatay alxamdulillaah hadda meeshaan helnay oo mantaqaana hadda aan ku bilownay wixii anagana maalgashi aan ku sameynay wixii dhismaana dowladda iyo dowladda askale
Saciid ayaa qabay in xilligii ay ku habboonayd ay ahayd in ay sameeyaan maalgashiga
waxaa muhiim ah in amnigii markii la sugo oo dowladdu sugto in laga faa'iideysto oo dadkii ay maal gashadaan anaga waxaan sameeyay alleyla mar hadii amnigii la sugo amnigii meeshii uu jiro dadkii ay imaanayaan in meeshii uu baahan tahay maal gashi qofkii imaaday ama dalxiis ahaado ama aragtidiisa ahaade uu heli karo service-kii ama adeegii uu baahnaa uu heli karo uusan qofkii dareemayn inuu meel cilaa yimi oo mataqaanaaye amni keliya yaallo laakiin service la'aana oo mataqaana adeeg u baahna uusan helin
dhowaan 12kii bishan waxaa magaalada ka dhacay qarax ay ku dhinteen ilaa 26 qof kuna dhaawacmeen in ka badan 100 ruux dad badan ayaa siyaabooyin kala duwan uga hadlay arintaas waxaana dadka badankood ay tilmaameen in arrimahaasi aysan wax yeelan karin amniga magaalada dadka aan la sheekaystay intii aan ku sugnaa magaalada waxaa ka mid ah ambassador Ciid Badal
horta waa hoteelkaas waa deganaa week maalin ka hor waa ka guuray dhowr maalin ka hor kadibna qaraxa 15 daqiiqo ka hor baan ku sii socday anoo 5 daqiiqo u jirana wuu u dhacay qaraxaasu Kismaayo laba waxa la fahmo waayay Kismaayo laba jeer ayaa qarax baabuur ka dhacay mid madaxweyne Axmed Ismaac Axmed Maxamed Islaam oo ka soo noqday Xamar Xasan Sheekh iyo Raisul Saaid ay safkaran waayeen soo noqday lagu dhuftey midkii labaadna waxaa lagu dhuftey hoteelkan waxa markii ugu horeysay baabuur qaraxa uu magaalo hotel inta uu lagu dhufto ciidankoodi shabaabka lugtan ay galaan saameen intel agba ku yeelaysa maalgashiga diasporaha umaleen ma ayuu wax badan ku yeelanaysa qaraxyadaas xuquuqoodu meel walba ay ku badan yihiin ha u badnaadaan iyagoo siyaasadeysan iyo argagixisada xamar ay ka dhacaan diasporaha yimina mar haday wadankooda ku soo noqdo maal gashanayaan hal iyo jeer way ku dhiiranadaan inay sii joogaan anigu diaspora ahaan ahayn laakiin waa hore dadka hore Soomaalnimada iyo dowladnimada u soo gurmadaanahay marka ma u maleeynaa inay wax saameyn weyn ku yeelanayso dadka diaspora ah ee dalkoodii iyo dadkoodii ku soo noqday
marka laga soo tago ciidanka shacabka Kismaayo ayaa la wada tilmaamaya in ay tiir u yihiin amniga magaalada ka jira
amniga Jubbaland ama khaasatan magaalada Kismaayo shacabka ilaashada amni hadii la rabo in wax laga qabto waa inay shacabku qayb ka yihiin amniga sababtaasi Hargeysa nabad u tahay sababtaasi Garoowe nabad u tahay sababtaasi magaalooyin kale oo hadda nabada Gurceel iyo Dhuusamareeb ay nabad u yihiin amniga shacabka iska leh shacabka Kismaayo joogana iyagoo kala beela ah iyagoo dad walaala iyagoo darisa waxay go'aan ku qaateen inay nabad ku wada noolaadaan amnigana wada ilaashadaan sababtoo ah amnigu noloshoodu khatar ku jira marka argagixisnimada hadda ka dhacday Kismaayo 7 sano ka badi wax weyn u taraysa malaha qatarna ma gelin karto amniga maamul goboleedka Jubbaland iyo khaasatan Kismaayo
magaalada waxa dhawaan ka dhacay doorasho waxana laga dareemayaa ololaha ay wadaan tartamayaasha u tartamaya xilka madaxtinimo ee Jubbaland inkastoo aysan wali soo dhamaan soo xulista xildhibaanadii dooran lahaa Nuux Muuse Brijeeb VOA Kismaayo
aad ayuu mahadsan yahay Nuux wararkan iyo warbixinadana dhageystayaal waxay si toosa idin kaga imaanayaan laanta afka Soomaaliga VOA magaalada Washington
dad badan oo ku nool magaalada Hargeysa ayaa xalayto waxay u dareereen masaajidka si ay u duceystaan kadib markii uu dhacay dayax mudoobaad sida ay sheegeen culimada sayniska dayax mudoobaadkaasi ayaa waxa uu dhacaa marka qoraxda dhulka iyo dayuxu ay isku soo beegmaan taas oo macnaheedu yahay in dhulku uu soo kala dhex galo qoraxda iyo dayaxa hadaba wariyeena VOA Qadar Maxamed Akule ayaa warbixinta nooga soo diray Hargeysa
saacad waa 12:00 iyo barkii habeenimo badi dadka magaalada Hargeysa ku nooli waa seexdeen marka laga yimaado meheradaha iyo dukaamada iyagu u furan ganacsiga oo wali soo jeeda dadka qaar kood soo raa waxay shaqooyin ka yimid habeenimo ay soo shaqeynayeen ayaa iyaguna wali soo jeeda ama socda dariiqyada waxaan maqlay aniga oo guriga jooga dhawaaqa codbaahiyaha masaajidada iyo Qur'aan. Waxaan u baxay dibadda, kadib waxaan si fiican uga bogtay sameecadaha ama cudbaahiyaha masaajidada oo si weyn Qur'aanku uga baxayo. Xilligan xilligii salaadaha maaha, waayo lama gaadhi salaadii fajriga ama subax. Sidoo kale cishihii waa la soo tukaday oo waaba 11:00 iyo barkii oo ku dhow saqdii dhexe habeennimo. Cirka ayaan eegay maadaama salaadaha xilligaasi oo kale inta badan la tukado marka la arka dayax madoobaad. Dayaxu isagoo dhammaystiran ayaa rubuc ka mid ah muuqaalkiisa guud waxa saaran madow. Waxaa marba marka ka dambeeya sii kordhaya madowga oo cidhifkiisa bari ka soo bilowday. Waxaanu u soconayaa xagga uu dayaxu u socdo, midab ahaana madowgu waa ku sii badanaya. Masaajidada ayaa markiiba Qur'aankii isku daray. Sheekh Cabdiraxmaan Yaasiin Jaamac waa imaamka Mr. Jaamaca weyn ee magaalada Hargeysa, waxaanu ka mid yahay culimada Soomaaliland ee ku nool magaalada Hargeysa. Waxa uu sharaxayaa marka arrimahan oo kale dhacaan waxa dadka muslimiinta looga baahan yahay.
Dayax madoobaadka waa arrin soo jireen ah ilaa waqtigii nabigeena Maxamed salawaatullaahi wasalaamu calayh, islamarkaa waxay ka mid yihiin dayaxa iyo qoraxdu aayaadka waaweyn ee ilaahay makhluuqiisa ka mid a. koonkana ilaahay baa abuuray, maa fi samaawaati wamaa fi lard. Sidaa awgeed waa digniin addoonnihiisu markay dambaabaan amba macsidu ay badato ilaahay uu ku khusuusiyo qiyaamada. Saynu la wada soconno, alla wuxuu inoogaga warramay qur-aanka kariimka ah inay samadu burburi doonto, dhulkana uu isbedeli doono, xidiguhu ay soo qaadan doonaan. Yowma ma sidaa dayaxu uu u madoobaaday xalay oo kale ayay qiyaamaduna ugu bilaaban doontaa. Dayax madoobaad, qorax madoobaad, xidiga daadad iyo caalamkan oo isbedela. Haddaba walaal, haddii aan ku noqdo masalada, ilaahay subxaanahu watacaala addoomihiisa ma daa'imiyo xaalad keliya. abaartu waa digniin, dayax madoobaadka amba qorax madoobaadku waa digniin, sida oo kale dhulgariirada iyo fulkaanayaasha iyo daadadka dhammaantood waxayna tusinayaan calaamaadka qiyaamada iyo in maalinba maalinta ka dambaysa aynu u sii dhowaanayno qiyaamadii. sidaa awgeed ilaahay addoomihiisu markay macsida badiyaan waxayn laynagu xusuusinaya qorax madoobaadka iyo dayax madoobaadka. sidaa awgeed waqhtigii nabigeena Maxamed salawaatullaahi wasalaamuhu calayh ayaa marka uu dayax madoobaadaanba qoraxdu waxay odhan jireen amba nin weyn baa dhashay amba nin weyn baa dhintay. dabeedna rasuulkeena Maxamed salallahu calayhi wasalam wuxuu ka warramay inay dayax iyo qoraxdu yihiin laba aayadood oo aayadaha ilaahay ka mid ah. isbeddelkooduna ilaahay uu ku cabsi gelinaya addoomahoodu markay dembi sameeyaan ballaaran oo ku madax adeegaan zinada, dilka, muxuuhay wax ayo shay ilaahay lagu caasiyo. walaal, haddaba haddaynu usoo noqono maanta iyo xalay, mathalan xalay tadiix madoobaad baa dhacay. waxaynu xaqiiqa oynu wada ognahay inay digniin u tahay bulshada muslimiinta guud ahaan, gaar ahaana ummadda reer Soomaaliland. walaalayaal, waxaynu ognahay inagoo ku jira bishii xurmada lahayd, bilihii xurmada lahayd dilqacdo marayna, in meelo ka mida Soomaaliland beelihii ku wada noolaa walaalaha beeliba beeshii kale ay dhiiggeedii xalaashatay oo maalin walba afar baa dhintay hebel batay. waxaad ogtahay marka in ilaahay laylaaway oo bilihii xurmada lahaa laylaaway, si bal haddaba inta damiir iyo iimaan lihi ilaahay ay ugu soo noqdaan ayaa dayaxa ugu madoobaada xalaydu. sidoo kale walaalayaal, waxaa xusid mudan muxuu nebigu samayn jiray marka qoraxdu madoobaato. sidaa xalaytoo kale masaajidda ugu yaacnay inta soo go-a dacalka sita ayuu masaajidda tegi jiray. waxaa la tukadaa laba ragcadood oo salaad ah, isla markaa laba rukuucood leh oo laba qiyaam leh, oo xagga qirada iyo istaagga iyaga rukuucahana waa ka afar ragcadood, xagga sujuudahana waa ka laba ragcadood.
sida laga warqabo sanadkii hore 2018 bisha Juulaay ayaa sidan oo kale goor ku beegan 11 habeennimo uu dayaxu madoobaaday, waxaana waqtiyadan ugu dambeeyey aada u soo badanaya dayax madoobaadka iyo qorax madoobaadka labadaba ee laga arko bariga Afrika. خضر محمد عكول في او اي هرجيسه
marka la caawisay wanaagsan dhageystayaal meel kasto naga maqleysaan waxaan la socotaan tibintayada fiidnimada ee laanta afka Soomaaliga VOA si toos ah idin kaga imaanaysa magaalada Washington idaacaddu waxa la socodsiinaya Ibrahim Xasan Daandure iyo Caashi Ibrahim waxaad haatan u diyaar garowdaan qodobada ka harsan idaacadda waxa idin ku soo maqan barnaamijkii aad hadahay kala todobaad walba dhageysan jirteen ee haweenka iyo qoyska waxa sidoo kale aad maqli doontaan xubinta dooda gaaban iyo xubintii ciyaaraha marka hore waxaad ku soo dhawaataan warka caalamka oo kooban madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa maanta magacaabay guddiga qaran ee dib u heshiisiinta iyo wada hadalada dowladda federaalka ah iyo Soomaaliland madaxweynaha ayaa guddigan ku magacaabay wareegto waxaana guddigan gudoomiye u ah xildhibaan Cabdullaahi Sheekh Ismaaciil oo horey u ahaan jiray wasiirka arrimaha dibadda gudoomiye ku xigeenka guddigan ayaa ah Cabdiraxmaan Cabdi Xuseen Gulwade oo horey Soomaaliya xilal kala duwan uga soo qabtay xubnaha kale ee guddigaasi ayaa waxaa ka mid ah Dr. Cabdiraxmaan Macallin Cabdullaahi Baadiyo oo ka mid ah aqoonyahanada Soomaalida oo aqoon durugsan u leh taariikhda Islaamka waxaa kale oo ku jira safiirka Soomaaliya ee Midowga Yurub Dr. Cali Saciid Fiqi iyo sareeyo guuto Axmed Jaamac Muuse iyo xildhibaan Cali Axmed Jaamac Jangali Soomaaliya iyo Soomaaliland ayaa hadda ka hor ku kulmay dalka Turkiga hase yeeshee lama gaarin heshiis waafiya dhawaan ayaa Soomaaliya waxay xiriirka u jirtay dalka Guinea oo ay ku eedeysay in ay xadgudub ku sameysay Axmednimada iyo madaxbanaanida Soomaaliya kadib markii ay maamul sare siisay wafdi uu hoggaaminayay madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi oo booqday dalkaasi Soomaaliland ayaa iyadu waxay cambaareysay talaabada ay qaaday dowladda Soomaaliya
wadaad u dhashay dalka Pakistan oo magaciisa la yiraahdo Xafiis Saciid oo lagu yeedhiyey inuu aasaasay koox xagjir ah oo weeraro argagixiso ah ka geysatay magaalada Mumbai oo xudun u ah ganacsiga dalkaasi India sanadkii 2008 ayaa la xiray mas-uuliyiinta Pakistan ayaa waxay ku warantay in Xafiis Saciid maanta oo arbacada lagu qabtay gobolka Punjab meel ku dhow Gujranwala kooxda uu aasaasay Xafiis Saciid oo ee la yiraahdo Lashkar Tayyiba ayaa loo haystaa inay abaabushay weeraradii Mumbai oo ay ku dhinteen in ka badan 170 qof in ka badan 300 oo kalena ay ku dhaawacmeen haatana dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii haweenka iyo qoyska waxaa soo diyaarisay soo jeedinaysa Ashcuud
kulanti wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba kuna soo dhawaada barnaamijka haweenka iyo qoyska ee toddobaadkan Todobaadka waxaanu barnaamijka ku eegaynaa sida ay caruurta yaryar u qabatimaan aaladaha casriga ah sida telefoonada iyo iPad-yada iyo qaababka ay waalidiintu uga xakameyn karaan caruurtooda inay waqti badan adeegsadaan aaladahani.
Waagoor waxa la moodi jiray dadku waaweyn kaliya inay isticmaalaan ama ilmaha xoogay 5 sano jira ama 4 sano jira baad taas hadda ma shaqeyso. Kayga 2 sano jira ma aragtay telefoonkayga markuu arko meel yaalla isagaa keenay wuxuu leeyahay unlock ka dhig. Aan u daawado haddaan u dhiibo u daawadana indhaha kor xataa uma soo qaadi maanta dhan wuxuu ku foorarayaa telefoonkii magaradka marka hadda nooc walba leeyihiin ma lahan 2 jirka iyo 3 jirka sida hadda isticmaalayaan 4 jirka
codkaasi waxa uu ahaa Amal Yuusuf oo ah hooyo degan gobolka Missouri ee dalkan Mareykanka hooyo Amal waxa ay ka mid tahay waalidiin badan oo ay caruurtoodu jacayl badan u qabaan aaladahan casriga ah sida telefoonada iyo iPad-yada waxaana iyadahaan u aragtaa in aaladahani aanay dhibaato weyn ku qabin balse dhinaca kale ay wax uga faa'iido ah ku qabto
ase hooyo ahaan adiga waxa laga yaabaa inay ku caawinayso laakiin dhibaato aniga waxaan qabaa inuu ilmaha moor ku hayo aanan anagana ma aragtay anagoon ku mashquulinayno ku sii jeedinayno moogtahay marka laakiin hooyo ahaan inuu telefoonka u ooyo haa inuu ma aragtay maanta dhan ku dhow xitaar aniga xaggayga maya laakiin xagga ilmaha dhib weyn weyn bay ku qabaan
tusaale kale maxaadan adiga dhib ugu qabin
aniga waxaana dhib ugu qabinin marka aniga siiyo dee baan siin karaa anaa controlaya ma fahmaysaa oo ana markaan u dhiibo laakiin dib waa jirtaa oo for example wax laga yaabaa hadaan hadda midka yaraan cunsiinayo uu iga diido cunnada maaragtay uu haysabin hadda abitaid buuma hayaa laga yaabaa moogtahay markaan cunnadii bahalka u daaro cunnadii wiilkii hijeerka frisania uu ku dhammaynayaa sababta tahay maskaxdiisu ma joogto ma garanaysaa ma oga wuxuu cunayaba wuxuu jis daawanayaa wixii afkii gacantiina wuu gelinayaa ma garatay marka taas ma aniga problem igu haysaa mise cunugii bay problem ku haysaa atink labadeennaba samaaha adeed cunugaaga maanta telefon siisid markastaa siis socialkaa ka xirmaya inuu communicate ku siiyaa ka xirmaysa inaa adiga connection la yeelatid od hooyonimadaadii iyo shaqadaadii ahayd maamaa waxaa jirjirtay hooyadaan hadlin markay ilma dhashay hadashaamiyaa wax taasa ma garanaysa ku hadal barataa haddaad ahaan jirtay qof aamusnaan badan markaad cunug dhashid waxaa ku qasbanaanaya inaad hadashid oo sidiisoo kale u hadashid oo maanta dhan isaba socotaan laakiin taas hadda waan joojinaa samaam waxaan samaynaynaa markaan rabnay inaan telefon ku hadalo cunugii telefon kale u dhiibaysa ama tablet baad u dhiibaysaa suu kaaga aamuso markaad rabtid inaad wax dhaqatid sidii oo kaleeto waxaad samaynaysaa maskaxdoodii baad waxaad ku xiraysaa inay social la yeeshaan ta ibadkii ma garatay marka adigii asiga xiriirkeeni meeshiibu ka baxayaa marka iyadana dee umaba roono oo waxay nagu rooneen imaajin cunug qof foorara adigu ma foorari kartaa madaxaaga intaas saacad xataa dalaa ka dhiga 15 minutes ma foorari kartaa abaay adiguba
dhinaca kale markaad fiirisid qoyskii aabihii telefoon bay kusii jeedaa mararka qaar hooyadii telefoon bay kusii jeedaa ilmihii raamid baa lagu sii jeedinaya taasna meesha ma ka saartay oo dhibaata bayda ku haysaa in mararka qaar aan la wada hadlinba
of course boqolkiiba boqol ku jiraysaa 100% waxa waaye markaad adiga telefon dhiibatid aadaad meel wada fadhidaano asna telefon ku jira adnaa telefon ku jirtid macnaheeda wadigaasha habnatinta tooka bahared waxaa ka wada hadashaanba ma jiraan ma fahmaysaa waxaad tegaysaan meelaad ballan ku leedihiin qof walba kiisu haysanayaa marka adigii asaga ma wada hadlaysaan ma ka wada hadlaysaan ballantiina iyo waxaad u joogtaan meeshan iyo waxaad raadinayseen iyo dantiina nanadaad ma shaqaynayaan qof walba wuxuu ku jiraa ma facebook ku jiraa ma snapchat ku jiraa ma instagram ku jira meeshaad doontid kuugu baxda adiga ma aragtay baad ku jiraysaa
farxaan jeyte waa aabe degan magaalada colombos ee gobolka ahaa iyo wax badan ka og saamaynta ay telefoonada iyo ay baadiyadu ku yeeshaan caruurta
devicekuyo khasaare iyo faa'iido uu leeyahay laakiin ciyaalka hadda dhinacooda noqoto khasaaraha badan khasaaruhu marka laba qeybu kala baxaa qaarna waa dhinaca physicalka qaarna dhinaca mentalka wey physicalku khasaaruhu cunugu wuxuu u keeni karaa dhabar xanuun qoorta xanuunaysa iyo indhihii oo cunugu si aragtidu sii yaraanayso physicalka aan weli aan kusii wadne waxaa osoo jira cunugu waxaa laga yaabaa inuu lix saac inta udhexaysa weekendiga oo kale inuu cunugu uu qol kusoo toorso asoon cadiyo devicekii fuulo oo cunti hooyadii dhahdo iyadoo jikada ku jirta isagoo noqon ku jiro devicka ugu dirta kaale quraac xataa aysan u yeeri karin ability aysan lahayn inay cunuga ugu yeerto bika communication heerka gaari khasaaruu gaari waa devicekaada haddana cunugii dhaqdhaqaaqa ma leh cuntadii iska cunaya qolkiibuu ku jiraa frinjeer buu lakaanaya qoraxdii ma aaday abaabood ma leh vitamin d nafaqlaana ku dhacaysaa caafimaad darana wa imaanaysaa diabetesna waa sahlaanaysaa
dhinaca kale farxaan ayaa inoo bidhaaminaya dhibaatooyinka kale ee qarsoon ee bulsho ee ay aaladahan casriga ahi ku leeyihiin caruurta sida in ilmuhu noqdo mid u muuqda inuu mahadsan yahay markuu bulshada ku dhex jiro iyo inay noqdaan gooni socod
waxaa laga yaaba familka inuusan hooyada ama aabuhu uusan ka warqabin cunugu xitaa wel agtiisu fadhiyaa cunugu waa iska qusliyaa devicekii ula haystaa interaction kale ma leh adi cunuga intuu device ka qaado ama moolka geeya ama meel playground ama meel swimming waxaa cunugaasu uusan kalsooni ku qaban ciyaalka isaga laleg ama iyada cunuga cunug yarka gabadhaha legle oo kale inaysan interaction ama bulshada dhex la sheekaysan kari ciyaalkaaga lale oo kale waayo kalsoonida jirin ama tababar baa jirin ama laqabsasho la-aan baa jirin ama sidii cunugii horey tusaale looma soo marnay sidii socialka oo la qabsan karo bulshadii cunugii markuu dhex tago kale waxnaba wax devices waxna wax dadka dee lagu kala barto markaad dhex jiro dadkiisa dhaawac badan baa kasoo gaa ama kalsooni la-aanba badan baa ka imaanaysaa smart devices oo kale waayo classka interaction haday cunugu class dhigan lahaayo marna waa mar classkiisa la joogo marna waa device marku haysto marna ou ciyaalka yarkaa da-dooda leeg ee la joogaan oo kale marka cunug yar hadda soomaaliya ka yimid ama gabadh yar soomaliya ka timid adii la dhex keeno kuwan device oo kale way ku agcaajisaysaa waayo ma yaqaana sida dad qofka loola sheekaysto cunugu wuxuu bartay certain level of entertainment iyo inuu wixii device uu ka helo YouTube yar buu galayaa program yar buu ku qorayaa YouTube ka soo baxay isla markii uu xurgeeyo xarkeysa ay halkaas ka fadhiyo aajis ka baxayo qoslaha kaliis
inkastoo ay aaladahan casriga ah yihiin kuwa lagu sifeeyo inay aqli leeyihiin haddana marnaba kama aqli badin karaan aadanaha mar hadii ay asal ahaan ka soo maxdeen maskax aadane Maxamuud Cabdi Dacar waxa uu aqoon durugsan u leeyahay macluumaadka tiknoolajiyada waxa uu waalidiinta la wadaagayaa sirta aaladaha casriga ah iyo qaabka looga faa'iideysan karo ee haddana la isaga ilaalin karo dhinacyadooda xun
qaabab badan ay jiraan mataqaana oo waalidiintu ay ku kontrooli karaan aaladahan aadka u mataqaana loo yiraahdo smart device-ka modern mobile because every device will be mataqaana wuxuu ku shaqeeyaa internet so dadku guriga waxay soo gashtaan internet modem ayaa internetka ugu jiro modemkaas wuxuu leeyahay meel mataqaana parentigii ay ku kontrooli karaan ilmahooda kaga kontrooli karaan waqtigii ay maaragtay internet isticmaali karaan waqtiyada aan isticmaali karin aababka ay soo dejin karaan waqtiyada ay booqan karaan waxaa kaloo jira iska jawal in loo sameeyo sidoo kale for example habeenkii oo kale inaan gurigaas dhan internet laga isticmaali karin because ilmihii device-yadu qolkii la geli karaan soo ma ogin cunugaagu wuxuu sameynayaa habeenkii oo dhan so waalidku badanaa dadku mataqaana waalidiintu aan aqoon badan uma laha mataqaana internetka technology-da laakiin waxay la adeegsan karaan dad raadsan karaan dad aqoon u leh oo maaragtay waxaan si fiican u garanayso say maaragtay oga hortagaan dhibaatooyinka ay device-yadan iyo ayagii iyo ilmahoodu ku hayaan
sidau dacar sheegayo waxaa jira qaabab aad u sahlan oo misna ay fududahay in waalidku adeegsado si uu u xadeeyo waxyeelada aaladahan casriga ah ayay u leeyihiin ubadka iyo guud ahaan qoyska
modem walba wuxuu leeyahay meel laga kontroolo oo mataqaana access wuxuu leeyahay username iyo password oo qofka uu ku geli karo modemkaas markaa loo gareysid wuxuu ku tusayaa mataqaana qeybta parentiga oo mataqaana familyka loogu talagalo leeyahay so meeshaas markuu qofka galo wuxuu samayn karaa wuxuu listi samayn karaa websaydada aadka u xunxun ee mataqaana ay ilmaha yarka ay daawadaan wuxuu kontrooli karaa aababka ama applicationada lagu soo shuban karo internetka wuxuu iska jawalis wuxuu u samayn karaa waqtiyada internetka la isticmaali karo for example oo kale ciyaalka markay 2 or 3 ay kasoo laabtaan maaragtay iskuulkay kasoo laabtaan gurigi imaadaan ilaa laga gaarayo mataqaana habeenkii intaa laga gaarayo 4 to 5 inaysan isticmaali karin aad u ogolaan karto 1 hour kaasna aad u ogolaan karto inay mataqaana waxbarashadooda iyo homeworkooda bas ay kaga shaqeeyaan habeenkii markii la gaaro 8 or 9 la gaarona internetka or maaragal inuu isaga isbaqtiyo ilaa laga gaarayo mataqaana naga fadhiyo o kale
marka waa qaab loo programin kara miya modemkii marka la
gaaro waa absolute waa qaab modemka loo programin kara markii la galo gudihiisa la galo wuuna ku siinaya optionkaas oo dhan
marka bal waxaad waalidiinta u sharaxdaa qaabkay modemkaas waxaa laga yaabaa inay maqlaan oo macnihiisa aanay garanayn laakiin ay jeclaan lahaayeen inay caruurtoodii kontrooli karaan bal haddaad sharaxaad talaabo talaabo ugu sheegtid si kooban
marka sharaxaad kooban markaan ka bixiyo modemka badanaa dadku IT-ga ama technology-da yaqaan oo kale sida network-ga ama wuu fahmi karaa qaababka loo galo modemka laakiin waalidka aan garanayn oo kale waxyaabaha aan mataqaana aan brief ahaan ugu sameynaya waxaa kamid a computerkaaga markuu ku xiranya internetka waxaa sameynaysaa modemka gadaashiisa waxaa ku qoran IP address-ka uu modemka leeyahay modemada badana waxay leeyihiin wax standard layirahdo IP address-yadoodan waxay ka bilaabanayaan 192.168.0.1 username karna waa standard ayagoo dhan waa admin laakiin password walba waa mid qof walba wuxuu leeyahay modem walba wuxuu wataa password u gaaray so passwordkaas waxay kabarigii ay gadaal kaga soo sugreen modemka so qofku wuxuu digtarka qaadan karaa modemka so numberkaasuu qoran karaa so numberkaasuu ku geli karaa markuu loo galayo device-ka ayuu wuxuu tusayaa mataqaana optionadii wixii o dhan so optionskii markuu geliyadan wuxuu sameynaya wuxuu tusayaa mataqaana waxyaabahu gelin lahaa iyo iskajwaladii waqtiyadii taymankii wixii o dhan marka asaa samaysa qofka oo maaragtay uma baahna xataa in qof kale uu caawiyo o kale asigaa ismaamula waa one time qofku mataqaana uu sarabgareynaya then every day iyo every saacad walba waxaa ku qoran sanadka oo dhan oo almost 10 to 20 years xataa waa gelin kartaa so wuxuu ku siinayaa maalinta aad mataqaana updateka ku sameysay ilaa maalinta ugu talagasa maaragtay in waxaan ay ku shaqeeyaan marka adiga sikaa bedelaan oo kale o kale adiga mar labaad uu geli karaa waalidkii haddana waxyaaba u baahanya mataqaana uu ka bedeli karaa so waalidku wuxuu u ogolaan karaa ilmihii inay maaragtay aababkan waxbarashado kale oo maaska iyo mataqaana isenaski iyo qeybta diiniga iyo mataqaana uu ka caawin karo wafsayado applicationada kale iyo wafsayado kale dhan uu ka wada kari internetkuba guriga wuxuu shaqeeyaa saacado kooban oo loogu talagalay in maaska inay ka faa'iideysa so waxaa meesha ka cad in mataqaana difaasina aad ku aqli badan in laga aqli badan
intaas ayaan dhageystayaal ku soo koobayaa barnaamijka haweenka iyo qoyska ee toddobaadkan oo aan ku soo qaadanay sida ay caruurta yaryar u qabatimaan aaladaha casriga ah sida telefoonada iyo iPad-yada iyo sida waalidku uga xakamayn karo caruurtooda inay waqti badan adeegsadaan aaladahani. Inta aan mar kale kulmayno, waxaan dhammaantiin idinkaga tagayaa nabadgelyo.
هذه هذا يا دم عصتي عاش إبراهيم هذا عاش عود أي هيد وسجد نيس إبراهيم شكاون كأيو قوسك حتى ناقص الوادا ضد جابن وحسجد نيا حسن كافي قوست.
dhalinyarada Soomaaliyeed ayaa lagu tilmaamaa saami ahaan in 157% ay ka yihiin qaybaha kala duwan ee bulshada ahna xoogag firfircoon oo lagu xisaabtamo waxqabadkooda waxaana jira dhalinyaro badan oo waxbartay oo ku haaminaysa sidii ay uga qayb qaadan lahaayeen arrimaha ku aadan masiirka ummadda si ay wax uga bedelaan xaaladda iminka dalku ku sugan yahay haddaba waa sidee hanka siyaasadeed ee dhalinta maanta door sidee ah ayaa uga banaan ka qayb qaadashada doorashooyinka lagu wado inay dalka ka dhacaan si ay ugu soo biiraan saaxadda siyaasadeed waa mowduuca aynu ku gorfeynayno xubinta dooda gaaban ee maanta waxaana ka doodaya Bashiir Xuseen iyo Ifraax Maxamed oo labaduba ka tirsan dhalinyarada aqoonyahanada ah ee ku sugan magaalada Muqdisho waxaana hadalka ku horeynaya Bashiir Xuseen
wallahi dhalinyarada caqabada badan ayaa ku hor gudban caqabadaha ku hor gudban waxaa kamida ugu horeyn horta diisan doorashada doorasho qof iyo cod ah ahayn dhalinyaradu waxay marti uga yihiin kaaba qabiilka iyo awoodaha siyaasadeed dadka loo yaqaan stakeholderiska ama xoogaga siyaasadeed ee jira ayay marti u yihiin dhalinyaradu ma lahan participation leadership ka qaybgal hoggaaminta dalka ah ma lahan ilaa laga gaarayo doorasho qof iyo cod ah nidaamka hadda aan wax ku qaybsano 4.5 ah wuxuu ku saleysan yahay qabali qabaliga waxa asaas u ah odayaal dhaqameed odayaasha dhaqameed waxay yaqaanaan dadka figarka ah ama magaca yeeshay iyo dadka dhaqaalaha leh ee yaqaanaan qof dhalinyaro oo academic ah oo hadda soo qalin jabiyo fresh ah oo aan oday dhaqameedkiisa isku xirneyn oo aan ganacsadihii beesha asay isku xirneyn oo aan qofka titleka siyaasadeed haye asay isku xirneyn intaaba macnaheedu qofka dhalinyarada waa caqabado ka hor istaagaya inuu galaan gal fiican ku yeesho ama ka qayb galo siyaasadda waa caqabada koowaad caqabada labaad waxa qofka dhalinyarada ah ee maanta han siyaasadeed leh hoggaanka inuu ka qayb galo raba hadii uu isku dayo caqabadahaas horyaal hadii uu ku guuldareysan hadana bulshadu kuma soo laabo karo oo wuxuu u dakanoobaya dadka diidan Soomaaliya inay dowladnimadeedu dhisanto marka sababahaas ayaan anigu u arkaa in dhalinyarada isan fursad fiican u helaynin inay hoggaanka kamid noqdaan doorashadana ay door fiican ku yeeshaan ama number badan ay ku yeeshaan
haye ifraax
ifraax aan waxaan aaminsanahay dhalinyaradu inay yihiin xoog aan laga maarmi karin dhalinyaradu waa cida keentay wax maanta lagu naaloonayo ah xurimada cida astaysay ee naxqadeysay calanka aragtay quruxda badan dhalinyaradu waxaan leeyahay hadii ay sida hadda ay yihiin ay wax ku wadaan macnaha waxbarashadooda qaybtooda waxbarashada siyaasadda ahaanto ee ka qayb qaadashada arrimaha bulshada ha ahaato hadii hadda hawlaha ay ku wada ay isku socdo ay ku sii wadaan waxa islaay waxay door muhiim ah ka qaadan doonaan doorashooyinka dalka dhici doona sidoo kale qofka dhalinyarada waa qofka hufan qabiilka maanta oo kale marka jaamacadu kaala soo qalin jibiya wiil reer Hirshabeelle ama Galmudug ama Jubaland ama Puntland oo aad 4-5 sano meel soo wada fadhideen uu kaaga sakeeya kan in adeerka ayaan waxba ka ogeyn marka hadii dhalinyaradu ay dardarta hadda ay wadaan ay isku sii xawliga u sii socdaan waxa islaayay waxay door weyn ka qaadan doonaan in dalku uu ku soo noqdo xasiloonidiisi in dalku doorasho xalaal ay ka dhacdo in qof walba oo muwaadin ah uu helo xaqiisa qofka dhalinyarada waxa u fudud inuu odaygu ka galgal badan yahay koow hadda noloshan hadda lagu nool yahay xadaaraadka ay horumarka iyo siyaasadahan ku saleysan qofka dhalinyarada waa qof akadeemiga wax soo bartay oo galgal badan ku leh dunida say wax u qaybsato marka waxaan isleeyahay uu ka firfircoon yahay odayga aanan waxba soo dhigan odayga aanan waxba ka warqabin afar tareerkiisa aktooda ku xayn daaban un garanayo uu ka galgal badan yahay uuna ka dhiiran yahay ba isleeyahay wax badanna uu soo kordhin karaa uuna bedeli karaa saas darteed dhalinyaradu doorashooyinka way ka qayb gali karaan fursado aad u fara badanna way u banaan yihiin.
Bashiir, waxaad xustay in dhalinyaradu aanay fursad u heli karin inay doorashooyinka dalka ka qayb qaataan saaxadda siyaasadana ku soo biiraan, maxay yihiin caqabadaha ku horgudban?
Nidaamkii aan ku soo soconay ee ahaa in qaabeeled wax lagu soo xulo, xildhibaankooda dhaqameed ku soo maaratay soo xulo, iyo hadde markii u dambeyso ay 50 erga ka qayb qaadatay odaga kaaba qabiilka beesha xildhibaanka iskale, haddaa nidaamkaas aadno, nidaamkaas dhalinyarada fursad badan ma siinaayo, fursadna kama dhex arkaaniin. Sababta aan fursad uga dhex arkin waxa waaye dadka xoogaga siyaasadeed, awoodaha siyaasadeed ee jira ama maamul goboleedyada xukunkooda haya ama federaalka haya iyo kuwa kale ee awoodaha kale isku tagay siyaasadeed, dadkii xilalka soo qabtay ama magaca siyaasad, magaca political classka ku jira, dabaqada siyaasadeed ku jira, dadkaasoo dhan fursad ma siinayaan dhalinyarada. Waxay diidayaan space-ka siyaasadeed ay haystaan inuu ciriir ku noqdo ama tartan la galiyo diidayaan. Marka dhalinyarada aan ma arko haddii nidaamkii aan ku soo soconay, waxaana tusaale kugu filan ilaa carta oo 2000 ahayd ilaa maanta oo aan taagana 2019. Markas xilli doorasheed kasta la gaaro, dhalinyarada number yar ka soo gala xilibaan ka noqda wasiirin hadhowtii waxa loo magacaabaa 2 oo dhalinyaro ah. Xaaladda hadda aan ku jirno iyo nidaamkeena siyaasadeed ma ahan mid dhalinyarada fursad siinaya. Dastuurkeena uu imaada marka dastuurkeena qodobka 88-aad waxa ku qoran marka laga hadlayo u tartamida madaxweynenimada Soomaaliya, shuruudaha hor gudban ama hor dhiga qofka waxaa kamida inuu horta muslim Soomaali yahay, da'diisuna 40 sano ka yare. Waxaa marka da'daas waxaa qodobada ka sii dambeeya ku jira aqoon inuu leeyahay iyo waayarnimo u dhiganta xilkaas u tartamaya. Aqoonta lama xadidin oo laba dhihin, waa inuu bachelor wataa, waa inuu master degree wataa, waa inuu PhD wataa, lama dhihin. Waxaa la yiraahdaa aqoon inuu leeyahay, aqoonta uu leeyahay ma aqoon diineeda, mid maadiya heerkee ku egtahay lama sheegin. Laakiin waxaa la yiri qodobka da'da waxaa la yiraahdaa 40 sano waa inuu iska yaraanin, 39 sano haduu jiro madaxweyne uma tartami karo. Macnaha waxaa dareemaysaa in space-ka loo diidan yahay siyaasadeed iyo klaaska siyaasadeed inay dhalinyaradu kusoo biiraan. Dhalinyarada firfircoon ee freshka, ee maskaxdoodu freshka tahay, ee si fiican wax u soo bartay, ee qabyaaladu ku yar tahay, ee dareen wadirinimo leh, ee aan doonayn inay guryo ka dhistaan inta siyaasadda ku biiraan, hantida ummadda booban guryo ka dhistaan aan doonayn, laakiin doonaa inay isbeddel dhab ah keenaan oo ay ku shaqeeyaan aragtida dimuqraadiyadda ay ku shaqeeyaan. In loo diiday space-ka dareemaysa.
Ifrax, waad maqlaysaa qaabka uu Bashiir doonta u dhigay, adiga dhinacaaga maxaad ku sababeynaysaa in dhalinyarada maanta ay door muuqda ku leeyihiin arrimaha doorashooyinka dalka?
Waxaan ku sababeynayaa hadda inu joogno waxay leenahay baarlamaan oo laba aqal laba gole ka samaysan, labada gole waxaa ka tirsan dhalinyaro fara badan. Waxaa la sheegay 130 xildhibaan ay ka tirsan yihiin xildhibaanada hadda jooga oo dhalinyaro ah. Sidoo kale laamaha ammaanka waxaa u badan oo ka shaqeeya waa dhalinyaro, hadday noqoto boolis, hadday noqoto military, hadday noqoto nabad sugid, meel walba oo laamaha ammaana waxaa ka shaqeeya waa dhalinyaro. Way ku yar yihiin in qof weyn oo da'ah uu ka shaqeeyo laamaha ammaanka. Sidoo kale waxaa dhalinyaradu u furan booska madaxweynaha marka laga reebo inta position ay ka hooseyso dhan, haddii ay noqoto wasiiro, haddii ay noqoto xildhibaano, haddii ay noqoto xogayaal, boosas badan baa u banaan. Kuma xadidayna oo keliya in madaxweynaha oo keliya uu booska u banaan yahay oo 40 sano uu yahay. Qofka noloshiisa waxaa la yiraahdaa waa 20-aad. 20-ka ugu horeeya wuxuu kusoo qaataa waxbarashadiisa, 20-ka dambena wuxuu sameeyaa nolol. Marka waxaa isleeyahay inuu ayidayo qodobka dastuurka, qofka inuu 40 sano jiraa waxaa koosgareynaya in uu khibrad badan u leeyahay inuu hoggaamin karo bulsho 13-14 milyan ka kooban. Ba waxa lagu leeyahay hoggaami adoo haysta waqti ka yar noloshaadii inaad wax soo hoggaamiso. 20 sano baad waxa ku soo biirtay saaxada siyaasadda, ama 25 sano dhahno, 15 sano kuguma filnaanayso inaad intaas oo makhluuqa qalbiyadooda aad ku akhrisato, kuguma filnaanayso. Waxaa isleeyahay marka ninba wuxuu laga hayaa liiri markaan talahayna xoog mahayn, markaan xoog hayeyna tala mahaynin. Waxaan u leeyahay taas markuu qofku 40 sano jiro wuxuu hayaa awood ku filan iyo maskaxiyan iyo xoog ku filan buu hayaa. Laakiin markuu qofka uu 25 sano uu jiro weli wuxuu ka fikirayaa saaxadii jaamacadda, saaxadii waxyaabaha asxaabtiisa oo ku hareeraysan, isma dhihi karna marka qof 40 sano ka yar baa heerka madaxweynenimo u tartami kara, isma dhahaya. Ifraaxaan, waxaan aad u boorinayaa u soo dhaweynaya in dhalinyaradu boos walba maanta u banaan yahay, in boos walba ay ku jiraan, haddii ay noqoto dowlada noqoto, haddii institutionada qaarkeed ay noqoto, aan u soo laabna arrimaha bulshada xitaa waxa badanaa ka shaqeeya waa dhalinyaro waxa sida mutadawacnimada u shaqeeya waa dhalinyaro bis akuma base gareynayno in siyaasado kaliya kuma base gareynayno dhalinyaradu wax walba ay qabtaan dhalinyaradu waa xoog firfircoon oo aanan cidna xaqiri karin awoodda ay leeyihiin hadii ay nooca hadda ay ku socdaan ay hawlaha u sii wadaan waxaan aaminsanahay qarniyada soo socdaana ummadu hagi doonaan waxaan aaminsanahay in dalkan iyagu wax ka bedeli doonaan horena ugu soo bedeleen oo waa keeneen haddana inay sii dhammaystiri doonaan baan aaminsanahay
intaas ayaynu dhegaystayaal ku soo koobaynaa xubinta dooda gaaban ee maanta oo igala qayb galeen bashiir xuseen iyo ifraax maxamed oo labaduba ka tirsan dhallinyarada aqoon-yahanada ah ee ku sugan magaalada muqdisho tan iyo kulanti dambe waxaanu idinkaga tegaynaa nabadgelyo
kaafi cabdiraxmaan qoyseeh ayaa xubinta dooda gaaban noo soo diyaariyay halkaad kala socoteenna waa laanta afka soomaaliga v o a haatanna waa jamaal axmed cismaan oo magaalada washington noogu diyaariyay xubintii cayaaraha
kulan wanaagsan dhegeystayaal haddii aynu ku horeyno maanta waxaa la dheeli doonaa kaalinta saddexaad waddanka ku guulaysanaya ee koobka qaramada qaaradda afrika waxaana kulankaasi isaga hor imaanaya dalalka tunisiya iyo nigeria fainalaha koobka kubadda cagta ee qaramada qaaradda afrika ayaa la ciyaari doonaa maalinta jimcaha iyadoo ay markaasi ku hardami doonaan kooxaha hore koobkaasi ugu soo gudbay marka senegal iyo kooxda kale ee algeria waanu arki doonaa sida ay labadaasi koox midba midka kale ay koobkaasi ugu guulaysato waxaa sidoo kale jira kulamo ay kooxu isku diyaarinayaan horyaaladooda oo hadda saaxiibtinimada qaarkood ay ciyaarayaan ama jambiyonska waxaa is arki doonaa naadiga arsenal ayaa la ciyaari doonta naadiga bayern munich kulamadaasi dhammaantooda maanta ayay dhici doonaan warar kale oo goosgoosa dhegaystayaal haddaan idin dulmarno naadiga kubadda cagta ee b s g ayaa la sheegayaa in ay soo diiday dalab naadiga barcelona uga yimid oo ahaa in ay la soo wareegto ciyaaryahan neymar barcelona ayaa waxa ay doonaysay sida wargeyska express uu qoray in 40 million oo bound iyo sidoo kale ay ugu darto 30 jirka waddanka croatia u dhashay ee qadka dhexe ugu ciyaara naadigaasi evan rakatic iyo 27 jirka waddanka brazil philip cotino ay isugu darto kooxda p s g si ay ula soo wareegto ciyaaryahan neymar oo 26 jir ah ayaa sheegay naadiga p s g ayaa la sheegaya inay gaashaanka u durirtay wargeyska the sun ayaa qoray naadiga inter milan inay rajeynayso inay la kulanto markaasi naadiga manchester united si ay ula soo wareegto ciyaaryahanka weerarka ugu ciyaara naadigaasi iyo xulka dalka belgium romelu lukaku 26 jir waxaana la sheegayaa in 57 million oo bound ay ku dooneyso naadigaasi ciyaaryahanka qadka dhexe ee naadiga real madrid dani capalos oo 22 jir ayaa waxa uu ku dhow yahay inuu u wareego naadiga arsenal sida wargeyska mundo deportivo kasoo baxa waddankaasi spain uu qoray tottenham hotspur ciyaaryahanka christian ericsson oo 27 jirana waxaa la sheegayaa in uu ka mid yahay ciyaaryahanada lala xiriirinayo naadiga atletico madrid evening standard ayaa warbixintaasi qortay naadiga everton waxa ay xiiseynaysaa oo inay la soo wareegto weeraryahanka naadiga juventus mario manzukic oo 33 jir dhegeystayaal xubinta ciyaaraha halkaas haynoo joogto
mahadsanid jamaal axmed cusmaan ay ciyaaraha ayaad dhegeysanayseen idaacaddeenan intaas ay ku dhantahay ay idiin soo jeedinayeen caashi ibraahim aadan caashicuud iyo anigoo ibraahim xasan daanduray farsamada jimi faria taan mar kale kulmi doono nabadgelyo